Esule kumino musambu. Mukama nagamba Musa nti gamba abana ba Isirayiri obajeke emigo buli nyumba y'abakitaabwe gumu kubakulu baabwe bonna ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri emigo 12 wandiika erinnya lya buli muntu ku mugo gwe era onoowandiika erinnya lya Aloni ku mugo gwa Leevi kubanga buli mutwe gw'ennyumba z'abakitaabwe omugo gunaaba gumu era onoogiteeka mu weema ey'okusisinkanirangamu mu maaso g'obujulirwa w'ensisinkanira nammwe kale olunaatuuka omuntu gwe nnaalonda omuggo gwe gunaaloka nange n'amalawo gye ndi okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri kwe babeemulugunyiza. Musa n'agamba abaana ba Isirayiri abakulu baabwe bonna ne bamuwa emiggo buli mukulu gumu ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe ziri gy'emiggo 12 n'omuggo gwa Aloni gwali mu miggo gyabwe. Musa n'atereka emiggo mu maaso ga Mukama mu weema ey'obujulirwa. Awo olwatuuka enkya Musa n'ayingira mu weema ey'obujulirwa era laba omugo gwa Aloni ogw'omu nnyumba ya Leevi nga gumeze ne guloka ne gusansula ne gubala amaloozi amengevu. Musa n'afulumya emiggo gyonna eri abaana ba Isirayiri bonna ng'agijja mu maaso ga Mukama ne balaba ne baddira buli muntu omugo gwe. Mukama n'agamba Musa nti zzaayo omugo gwa Aloni mu maaso g'obujulirwa okukuumibwa ng'okuba akabonero eri abaana b'obujeemu. Omalewo okwemulugunya kwabwe kunze baleme okufa. Musa bwe yakola bw'atyo nga Mukama bwe yamulagira bwe yakola. Abaana ba Isirayiri ne bagamba Musa nti laba tuzikirira tufudde fenna tufudde. Buli anaasemberanga ku nnyumba ya Mukama anaafanga fenna tulizikirira.